barnaamijka dhalinyarada maanta.
halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efemada geeska Afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan VOA somali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa 1:00 duhurnimo ee xilliga geeska Afrika, 6:00 aroonnimo ee xilliga Washington DC. Waa maalin Khamiis ah, 5 bisha Agoost ee sanadka 2020. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samaka. bada aad ku maqli doontaan idaacaddeena duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa ka mid ah gabdho bartay caafimaadka oo daryeel caafimaad u sameeyay barakacyaasha ku nool magaalada Qardho.
waxaanu maanta u nimaanay inaan wacyigelino bulshada ku dhaqan ama ku nool kaamka Shabeelle. Run ahaantii waxaan kala kulanay soo dhaweyn qurux badan, si wacan way noo dhageysteen. mowduucyada aan kala hadalnay ama barnaamijyada aan kala hadalnay waxaa ka mid ahaa tallaalka, inay si wanaagsan caruurta u siiyaanin.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan dhallinyarada Soomaalida ee macalimiinta ka ah iskuullada ku yaala magaalada Melbourne ee dalka Australia. kaalmihii heesaha ayaad sidoo kale dhageysan doontaan. iskalaaji dib ayaad ka dhageysan doontaan ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idin hayna, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida oo aan idin aqriyo anigoo Cabdulqaadir ah. hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa Khamiista maanta ku eedeysay ciidamada ammaanka ee Nigeria inay isticmaaleen awood xad-dhaaf ah, islamarkaana ugu yaraan 115 ruux ay ku dileen howlgal ay ku beegsadeen kooxda u dhaqdhaqaaqda gooni ugoosadka ee Koonfur Bari ee dalkaasi. booliska ayaa sheegay in ugu yaraan 127 ruux oo isugu jira booliska iyo xubno ka tirsan laamaha amniga ay ku dhinteen rabshado sanadkan ka dhacay gobolada Koonfur Bari ee Nigeria, iyadoo la weeraray 20 saldhig booliis iyo xafiisyada gudiyada doorashada ee sida ay sheegtay warbaahinta gudaha. kooxda IBOB oo ah dhaqdhaqaaq madax banaani doon ah oo ka tirsan qowmiyadda Egbo iyo xagjiriinta ESN ayaa lagu eedeeyey colaadaha, laakiin IBOB ayaa beenisay eedeynta loo jeediyey. Amnesty International ayaa sheegtay in ciidamada amniga oo ka jawaabayay weerarada aaggaasi ka dhacay ay dileen 19 dabley ah iyo sidoo kale dad rayid ah. cadeymo ay soo ururisay Amnesty International ayaa waxay muujinayaan awoodda xad-dhaafka ah ee sida arxandarada ah ciidamada Nigeria ay kula dhaqmayaan gobollada Imo, Anambra iyo Abia, sida uu sheegay agaasimaha u qaabilsan Nigeria. hay-adda xuquuqda aadanaha ayaa sheegtay inay diiwaanka gelisay ugu yaraan 115 ruux ay dileen ciidamada Nigeria intii u dhexaysay bilihii Maaj iyo Juun ee sanadkan 2020. magaalada Tokyo oo martigelinaysa ciyaaraha olombikada adduunka ayaa laga diiwaangeliyey Khamiista maanta ah tiradii kiisas ee ugu badnaa ee COVID-19 ah tan iyo intii uu fayraska ka dilaacay dalka Japan. in ka badan 5,000 oo kiis ayaa diiwaanka magaalada caasimada ah la geliyey, taasoo wadarta guud ee Tokyo ka dhigaysa 236,830 kiis, iyadoo dalka Japan arbacadii laga xaqiijiyey 14,000 oo kiis. ra-iisul wasaaraha Japan Yoshida Suga ayaa beeniyey in ciyaaraha olombikada ee 23 July ilaa 8 August ka soconaya magaalada Tokyo ay sabab u yihiin kororka kiisaska coronavirus ee dalkiisa. Tokyo ayaa ku jirtay xaalad degdeg ah oo lagu soo rogay bishii July, taasoo la gaarsiiyey ilaa 31 August. waxaa la mamnuucay dhammaan meelaha dadka ay isugu yimaadaan, maqaayadaha iyo baararka, iyadoo dadka ay u muuqdaan kuwa ka daalay xayiraadaha. Khubarada caafimaadka Jabaan oo walaac ka muujiya xawaaraha faafitaanka ayaa sheegay in kiisaska ay u badan yihiin tafaatiirta dalta ee COVID-19. dhegeystayaal, warkii dunida ee idaacaddeenna duhurnimona waa nagaynta. duhur wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka aad warkaasi ka dhegeysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. gabdho dhallinyaro ah oo bartay caafimaadka ayaa daryeel caafimaad iyo wacyigelin la xiriirta hooyada iyo dhallaanka siiyey hooyooyinka ku nool qaar ka mida xeryaha barakacyaasha ee magaalada Qardho. warbixintan waxaa boosaaso ka soo diray Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
dadka ku nool kaamamka xeryooyinka qaxootiga magaalada Qardho ayaa ah kuwo u nugul caafimaad darro iyo weliba waxyaabaha sababa, taasoo ay ugu wacan tahay xaaladda nolosha oo aada u liidata iyo weliba adkaysi la-aan cudurrada sababa nafaqadarrada. dhallinyarada wax ka barata macadka caafimaadka ee magaalada Qardho ayaa si iskood ah tabarucaad ugu sameeyey dadkan ku sugan kaamamka ku yaalla magaalada, kuwaas oo u qabtay baaritaano isugu jiray dhowr qaybood oo cudurrada ah iyo weliba wacyigelinta ka hortegista cudurka COVID-19, kaasoo ay dhallinyaradan ardada ah ay si joogta uga sameeyaan xeryooyinka barakacyaasha. cabdulaahi bashiir oo ah maamulaha macadka ardadan ay ka aflixeen ayaa sheegay in dhallinyaradan ay aqoontooda uga faa'iideeyeen wixii ay barteen iyo weliba in ay dabooleen baahi ka jidhay kaamkaasi.
waxay maanta soo booqdeen xarunta health center ee kaamka Shabeelle iyagoo u yimi wacyigelinay siiyaan dadka xubahaa u yimaada goobtaas caafimaadka, hooyooyinka uurka leh, hooyooyinka talaalka duwan, caruurtooda talaalka doonaya ayay u talagalay inay wacyigelin siiyaan. maamulka macadka kaar waxaa marwalba ka go'an goob kasta u baahan wacyigelin caafimaad inuu geeyo ardadiisa si uu ay wacyigelin caafimaad uga bixiyaan.
Faadumo Cali Maxamed iyo Amaal Faarax Maxamuud oo labadoodu bartay caafimaadka ayaa sheegay inay wacyigelintan ay uga faa'iideynayaan bulshadooda, iyagoona sheegay in si wanaagsan ay u qaateen talooyinka caafimaad ay siiyeen hooyooyinkan.
waxaanu maanta u nimaanay inaan wacyigelino bulshada ku dhaqan ama ku nool kaamka Shabeelle. run ahaantii waxaan kala kulannay soo dhaweyn qurux badan, si wacanna way noo dhegaysteen. mawduucyada aan kala hadalnay ama barnaamijyada aan kala hadalnayna waxaa ka mid ahaa tallaalka, inay si wanaagsan caruurta u siiyaanin, in hooyooyinka uurka leh ama xaamilooyinka ay ku xirnaadaanin health centeriska ugu dhow ama xarumaha caafimaada ugu dhow.
magacaygu waa Amaal Faarax Maxamuud, dhigata macadka karkaar health science, wadana diploma of nursing, kana dhamaysa diploma of nutrition. waxaan maanta halkan u nimaanay inaan wacyigelin siino dadka kaamkan ku nool si aan ugala hadalno waxyaabo badan. wacyigelinta aanu bixinayna waxaa ka mid ah coronaviruska, sidoo kaleto breastfeedingki, immunizationki, iyo caafimaadka hooyada uurka leh sidii loo daryeeli lahaa. aad iyo aad baynoo soo dhaweeyeen, aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa sida wanaagsan qiimaha iyo qaayaha iyo qadarinta ay ku dheehan tahay ee inoo amaahiyeen dhagahooda iyo waqtigooda qaaliga ah.
intaasi kadib, qaar ka mid a dadkii maanta gargaarka caafimaad loo sameeyey ayaa u mahad celiyey dhallinyaradani, waxayna sheegeen inay aad ugu baahnaayeen wacyigelintan caafimaad.
waxaan ka faa'iidnay sida maanta aragtay marka qofka xaamilada uu yahay, xaalad kasta ee lasoo gudboonaato iyo si walba caafimaadkiisa iyo caafimaad daradiisa inuu MSH-ka la xiriiro, waayo MSH-ka daa la xiriirto waxaa ka faa'iidaysa hadaad tabardaran tahay, haddii dhiig la-aan ku hayso, hadduu wadna garaacaaga saa'id yahay, waxaad ka helaysaa daawooyin iyo latalin iyo qof maanta kugu dhiirigeliya ku dhawaadis waxaan way kuu xiyin waayo kuu ficiin qaado, sida kale cunada brotiinada lahayn qaadan karno, dhibaatada ilmaha maanta maaragtay xaamilka ataa ku imaan karto, qatarada maanta qofka xaamilada ku imaan kara suu isaga ilaalin lahaa, ise maanta ma aragtay caafimaadka adi iyo ilmahaaga caafimaadkiisa aad u ilaalin lahayd, waxyaabo badan aan ka faa'iidnay noo sheegtay.
Maryan Xasan ah waxaa maanta na soo booqtay ardada macadka karkaarka. waxaan ka faa'iidnay gabadha yarta e oo maasha allaada e, waxaan ka faa'iidnay hooyooyinka uurka leh siday ilmahoodana ku badbaadin lahaan ayagana ku badbaadi lahaan. mar walba waa inay goobta caafimaad la xiriirtaa. goobta caafimaad markay la xiriirto, ilmahane caafimaadkooda waa la soconaysaa, iyadana caafimaadkeeda waa la soconaysaa.
Si kastaba ahaatee, magaalada Qardho ayaa ka mid a meelaha uu sida aadka u saameeyey xanuunka covid 19, waxaana maalmihii ugu dambeeyey soconaya dhalinyaro isxilqaamay oo wacyigelinno ka sameynaya magaalada si dadka ay uga wacyigeliyaan khatarta xanuunka covid 19. Yuusuf Maxamuud, V O A.
markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto codkii Iskalaaji. intaasaan ku dhaafna heestaasi uu ku luqeeyo Cabdicasiis Iskalaaji. Qaar ka mid a iskuullada waaweyn ee magaalada Melbourne ee dalka Australia ayaa waxaa barayaasha ka mid a dhallinyarada Soomaaliyeed. Dhallinyaradan ayaa waxaa ka mid a Maxamed Xasan Garabey ee Australia tegay sanadkii 1995 isagoo aad u da'yar, laakiin kaga faa'iidaystay waxbarashadiisa, maantana ka mid a barayaasha magaalada. maxamed xasan garabi ayaa u waramay wariyaha v o eda ee magaalada melbourne ibraahim cumar baafo.
Maxamed xasan garabey, kusoo dhawow barnaamijka dhalinyarada idaacadda v o a laantafka soomaaliga. Marka hore, goorme ayaa timid dalkan australia, bal markaa timid iyo waxbarashada qaabkaad u bilowday?
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Baafo, mahadsan tahay. Anuni waxaa imaaday australia 1995, aniga iyo reerkeyga, waalidkeyga iyo walaaley. Marka waxaa imaanay niyo waqtigii ay soomaali fara badanay imaaneen waddanka, badanaa adugu hal qoos iyo laba qoos iyo dad badan nagama horeyn. Marka waxay jirtay meeshaasaan imaanay waddankii, waddan nagu cusub, muxuu ahaa dhaqankii, dhaqan nagu cusub, afkii afka nagu cusub, wax walba cuseeb ahayd. Waqti dheeray qaadatay iskuulkii inaan la qabsanno afkii, dhaqankii. Alxamdulilah, waqtigaas oo dhan ayaan soo marnay. Anigu waagaas marka waxaan jiray 10 sano. Marka iskuulla meeshaas ka bilaaday anigu, marka ana caruurtaana ugu weynaa, anigu waxaan ka bilaaday aan grade 6, kuwii yaryaana midba ama 5 3 meelahaas kii galeen. Alxamdulilah, iskuulkii aan dhameynay.
Markii high schoolka ama dugsiga sare aad ka baxday, maxaa ku xijisay marka, halkeed waxbarashada aad ka sii wadatay?
Markii aan iskuulka dhameeyey, waxaadna waxaan bilaabay adanyo anaka ishuna heesto special dhalinyaradeena waagaas ilaa haddaba waxaa waaye role model. Role model ma jirin dad oo maaragtay naga horreeyey aan wareysan karno, dad naga horreeyey oo arki karno waxay qabsteen iyo horumarkay gaareen ma jirin. Marka marba meelaan gelaynay anigu, dhowr waxaan sameeyey dhowr courses. Marbaa mid galaa, markay helin waan ka bedelaa, mid kalaan galaa waan ka bedelaa. Markii dambe macalimnimaan bilaabay, macalimnimadii baan dhameeyey. Hadda macalimnimadaasu ku shaqeeya.
Waxaad tiri dad aad ku daysataan oo idinka horreeyey ma jirin. Waxaa laga yaabaa inaad aheedeen generationkii ugu horreeyey ee yimaada australia. Waxaan la socnaa australia sagaashamaadkii, wixii ka dambeeyey unbay soomaalida aad ugu soo bateen. Jaamacadda markii aad ka qalin jibisay oo macalinnimo aad baratay, ma awlaad jecleyd inaad macalin noqoto mise waad jah wareertay oo kadib ayaa maadadan iska dooratay?
Marba meelaan fiirinaya. Mar waxaan bartay accounting, mar waxaan u bedelay muxuu ahaa marketing, mar business, mar international politics. Markii dambe maalin anoo warqad iska akhrisanaya newspaper baa igu soo dhacday muxuu ahaa baankii ariku ka hadlaayo maarata macalimiintii loogu baahan yahay shaqada inaa arday ardayda caawinaysid iyo maaragtay waa ongoing. Macalimada haddana waxay ku fiican tahay waa shaqo haddana waxbarashada ku jirtaa. Marka adoo shaqaynaya haddana waxbarasho, adigana waxbaa sii baranaysaa, dadkina waxbaa baranaysaa. Marka waa wax shaqo ansdahay, waa shaqo anugu markaas igu habooneed oo waxaan rabay inaan marwalba waxbarashada sii wato.
Waaye maxamed, markii waxbarashadaada aad dhamaysay, macalinnimada aad qalinjibisay, shaqada kuugu horreysay macalinnimo hadda halkeed ka wadaa?
Waxaan shaqada niyo macalinnimo haddana very competitive ahayd, dad badanna isku dhacaysiin halkii shaqaba soo baxdo 13, 14 dad, maaratay 16 dad baa isku tartamay. Marka sanadanaan saa u ceerinaya, marba shaqo, marba interview, marba interview. Sanadkii markii 2014 ayaan shaqo waxaan ka helay iskuul ku yaala xaafadda Melbourne galbeedkeeda, iskuul aada u weyn oo maaragtay dadka afrikaanka ay ku badan, soomaalidu ay ku badan yihiin. Meeshaasaan shaqo ka helay. Isla markaas anoo markaan shaqa iskuul kalena aan interview sameynayso, shaqadii aan helay labadii iskuul markaas garab dhigay, kii oo afrikaanka iyo ardayda soomaalida, kii baan qaatay.
Waa gartay hadda iskuulka ayaad macalin ka tahay, ka waran inaad nasiib u yeelatay ardadaadu inay intooda badan ay soomaali haddana ay ka mid yihiin. Iskuulkaad dhigtid waa iskuul islaamiga sidaan la socono, dareen intee leeg bay ku gelinaysaa arrintaasi?
Alxamdulilah, beautiful niyo arrinta. Aan markaa maan dhalinyaradii iyo hadda weli markaan arko waagii ani aan iskuulka soo maraynay iyo caruurtan hadda oo maaratay oo iskuulladan wadanka ku dhashay oo new generationka ah, islam wixiiba hadda ayka naftigooda marayaan, anaka wixiaan soo marnay, weli maaragtay uma arkaan dad ay weli ku daydaan, dad ay la tashtaan. marka waxa arkaysaa inay wali markay jaamacad aadaan warwareeda way xirsan yihiin intii aan anakana maarta dhowr macallimiin Soomaali aanahay intii wixii aan ka caawin karno intii aan la talin karno intii aan maaragtay way aragnimadeena aan waan siin karno waan siinaa
ugu dambeyn marka dhalinyarada adigoo kale ah ama ha noqdaan kuwa hadda adiga macalinka u tahay maxaad kula talinaysaa dhanka waxbarashada maadaama markii hore adiga cidaad ku daysatay aanan jirin oo aad ku jahawareertay markii dambena aad macalin noqotay
dhalinyarada inay dhegaha dadka u furaan dadka waaweyn dadka maaragtay waaye aragsan dadka maaragtay waalidiinta inay ayagana experienceka inay arkaan si fiican badanaa dadkeena waxaa waaye dhalinyaradeena waa saaxiibahood baa la taliyala ah saaxiibkiina waa mid isaga la mid ah waa mid isagaan ka waaye aragtaneen waa mid hadduu rabo aan isaga horumarkiisa iyo wanaaggiisa aan rabin marka saaxiibkiisu taliis qaadanaya
aada umaadsan tahay maxamed xasan garabey oo ka mid ah macalimiinta mid ka mid ah iskuullada gaarka loo leeyahay oo islaamiga ku yaala magaalada Melbourne laguna magacaabo Altaqwa College ayuu ahaa waxa uu iga warramayey taariikhdiisa kooban iyo heerkiisii waxbarasho
adiyo maatsin yahay Ibrahim Umar Baafo markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha Ahmed Cali Sheekh ayaa inoo haya
kulantii wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa qarka u saaran in ay la soo wareegto ciyaaryahan Jack Grealish oo ka tirsan naadiga Aston Villa islamarkaana ah kabtanka kooxdaas ciyaaryahankan ayaa waxa uu naadiga Man City ugu biiri doonaa lacag gaaraysa 100 milyan oo pound oo labada kooxood la sheegay inay isku afgarteen ciyaaryahankan oo 25 jir ah ayaa waxa uu noqon doonaa ciyaaryahankii ugu qaalisanaa taariikhda horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska isagoo rikoorkan kala wareegi doona ciyaaryahan Paul Pogba oo iminka ah Pogba ayaa kaga soo biiray kooxda Manchester United naadiga Juventus sanadkii 2016 lacag gaaraysa 89 milyan oo pound waxaana ciyaaryahanka labaad ee iminka ugu qaalisan horyaalka Premier League ah ciyaaryahan Harry Maguire oo 78 milyan oo pound isla kooxda Man United uga soo biiray naadiga Leicester City ciyaaryahan Grealish ayaa kadib marka uu ku biiro kooxda Man City waxaa lagu waramayaa in naadigaasi ay diirada saari doonto in sidoo kale la soo wareegto ciyaaryahanka weerarka ka ciyaara ee kooxda Tottenham Harry Kane dhinaca kale Aston Villa ayaa waxa ay la soo wareegtay ciyaaryahan Leon Bailey oo ka tirsanaa kooxda Bayern Leverkusen labada kooxood ayaa gaaray heshiis ku kacsan 20 milyan oo pound dalka Ingiriiska ah ciyaaryahankan oo u dhashay dalka Jamaica isla markaana 23 jir ah ayaa waxa uu naadiga Bundesliga u saftay 119 kulan waxaana u dhaliyay 28 gool ciyaaryahankan ayaa waxa uu noqonayaa kii labaad ee kooxda Aston Villa ku soo biira iyadoo hore ugu soo biiray ciyaaryahan Emiliano Bondeya oo ay ka soo iibsatay naadiga Norwich ciyaaryahankaasi oo ku kacay lacag gaaraysa 40 milyan oo pound waxaana sida muuqata kooxda Aston Villa ay si qarash gareynaysaa qarashka uga imaanaya iibka ciyaaryahan Jack Grealish dhinaca kale ee tababarihii hore ee xulka kubadda cagta Holland Van Gaal ayaa markii saddexaad loo magacaabay in dalkiisa uu leeliyo Van Gaal oo 96 jir ah ayaa waxa uu bedelayaa tababarihii kooxda Holland Frank de Boer leelinaya intii uu socday ciyaarihii koobka qaramada qaarada Yurub ee ku soo idlaaday dhowaan garoonka Wembley markaasi oo Talyaanigu ay ku guuleysteen dalka Holland ayaa ciyaaraha qaramada Yurub waxaa ka soo reebay dalka Czech ciyaar ka tirsaneyd wareegga 16-aad ee koobkaasi Van Gaal ayaa waxa uu hore u soo leeliyay xulka kubadda cagta Holland intii u dhaxaysa 2000 ilaa 2002 iyo sidoo kale 2012 ilaa 2014 ugu dambeyntiina kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa lagu waramayaa inay mar kale yamoh lacageed u diri doonto naadiga Inter Milan iyadoo doonaysa inay soo iibsato ciyaaryahanka weerarka ka ciyaara ee naadigaasi Romelu Lukaku ciyaaryahankan u dhashay dalka Belgium oo 28 jir ah ayaa hore waxa uu ugu ciyaari jiray kooxaha Everton iyo sidoo kale Manchester United isagoo markiisii horena ka soo baxay ciyaartooda da'da yar ee kooxda Chelsea naadiga Inter Milan ayaa dhawaan waxa ay diiday lacag gaaraysa 85 milyan oo pound oo kooxda Chelsea u soo bandhigtay si ciyaaryahankaasi ay u soo iibsato. Si kastaba, waxaa iminka lagu waramayaa in jalsi ay qiimahaasi sare u qaadi doonto, lana filayo inay gaarsiiso ama ku dhaweyso ilaa £100 million. Xubintii cayaarahana waa naga intaas.
aad ayuu mahadsan yahay axmed cali sheekh oo nala socodsiinayay wararkii cayaaraha. markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta. aan soo qabto heestii muuqdheer, waxaa ku luuqaynaya cabdifataax yare. heestaasi muqdheer iyo codka cabdifataax yare ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab. tani idaacaddeenna galabnimo dhammaanteen, waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Marikin.